sawubonani bestudio 7. Hayi, mina igama lami ngikhathiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba leka thiwa uJoram Gumbolo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwa abantu bezanPF, yekubotshiwa abantu bezanPF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salubonani basakazi abahlela abalaleli beStudio 7 okhulumayo ngumfaka nkomo lapha. Ngithanda ukuphawula ngendaba le yokubotshwa kukaJoram Gumbolo. Mina ngithi kanti bazasukelana nokubophana naboJoram Gumbo. Why kanti mina ngakwa yena i-anti-corruption le ingahle isukele yena. Imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela. Kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngobuqotho, ayisebenzi ngokukhetha. Waye kanti ikhetha amasela amancane. Kumbe ubufakazi bangikhona yibo buyabungekho yini? Kodwa nje wonke umuntu uyazi ukubana ubufakazi busegcekeni. Ngiyabonga.
Ngilapha eBotswana, eBotswana uTabiwa uGobi. Ngiyabona ukukhuluma udaba lolo odokta abaxotshiweyo. Uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi. Hayi, into eyenziwayo eZimbabwe kunzima. Kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kithi ekhaya, hayi kunzima bafethu. Angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu.
Kambe lilizwe bani lithi after 2 years litshintsha imali, after 3 years litshintsha imali? Kambe laka lakubona ngapi khona lokhu? Ibhonda likabikwanisi labo 5 years 6 years kuta bhati selitshintshiwa sokungena okunye futhi. Hayi, yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight, kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapho bavela khona, abazi lapho bayakhona mpela. Hayi khona mani, hayi. Yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lonile ibhondi. Xa ezabisa ama-$2 ibisa i-$5 kuyazifananela, andizowavela ibhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5. Yilo vele ibhondi abantu bevalwa amehlo nje bethu kwesinye isikhathi kube sokurayithi. Akulanto eright lapho kwesinye isikhathi. Lani bantu ungabulokele kugogwa nje li-CTA uhulumente. Kanti lebe lisitsho uhulumente woku ababulali laba libe-CTA bohulumente. Akula rhulumente eZimbabwe lapho. Thanda ukuphawula ngakhona lokho xa kwesinye isikhathi. Kamgabi lokho vele kuyazifananela, kufana vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona. Umnankaka phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mna wakhe. Laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu wayedrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka kwi-steering. Kuyazifananela lokho mna, but nje lokhu ngizobantu eZimbabwe ti uhulumente. Akula rhulumente eZimbabwe la. Asibelekeli bantu bakithi lokho elibizwe abantu ababulala abantu lithi ngurhulumente. Laphana libuswa ngamagorila kuphela laphana, sifunga ukuthi ngiditshela mangami. Kuso amagorilla libuswa zimpisi laphana, abantu abadla abantu, badla abantu labana abantu labo.
Lina wogogo labokhulu eseligugile lina, alike liphume ezihlalweni, liyalela ezihlalweni nje, liyalela khona ukutshontsha kunalokho. Akula nto eliyalelayo, liyalela ukusela kuphela. Ligqiba izisu zenu, linothisa imuli zenu. Abaye abantwana belele bengadlanga belambile. Abaye abantwana bezimbabwe, the whole of Zimbabwe balala ngendlala. Kodwa lina liyalela ezikhuleni, ezikhudleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela. Awubukile izwi ukuthi likuphi manje. IZimbabwe manje isehlazweni, iphelile iZimbabwe. Ngomnankako lo mgabe abalele ukuthi ayilizwe leze laphela. Ukuvuka kuseni uze umuntu ethi hey, ama-sanction. Kanti lina la lithi nxa litshontsha leyo mali lithi ilizwe ilizwe yakuphi. Lathi litshontsha imali ihuquluza lonke ifaka ezindlini zenu. Latshontsha idola leZimbabwe leze laphela. La manje futhi iloka lisahuquluza lisatshontsha kwezi. Alimanga phela ukutshontsha. Kodwa likhorrupti linabantu bezanuPF lila. Likhorrupti kakhulu. Vele akuso bantu elinganikeza abantwana beZimbabwe ukudla, bedle, belale, bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona. Abantu bahlukumeze kakhulu emphefumulweni yabo. Loba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu. Ngenxa yenu abantu bezanuPF lila. Abantu liyathwalisa nzima. Lithi kubabulala, lithi kubathumba, lithi kubabopha. Kanti lifuna abantu bephile njani elizweni? Lizehluleke. Plus ilizwe ngegelafana livusa. Ngobusela benu. Inhliziyo ezelivele asekho right. Kazi angeke lafana size omunye umuntu. Awubuki umnankagwa undiza ukusa namalanga. Umnankagwa undiza suku zonke. Le nto ayilandayo ingabonakali, ingakhanyi. Sisi wahamba amazwe wabuya lani umnankagwa? Into yokuqala nje wabuya la yini? Ngoba sithi kulwakufana kula tshintshwe elizweni, izwe lokho litshona lisiyafana.